There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, trykker på start- og stopp-knappen og av og til deltar litt I diskusjon. I dag har vi en håndfull tema. Peter har en fantastisk gjennomgang av gassmarkedet og strømmarkedet. Vi ser på nok en gang på reverse repo-markedet og kanskje begynner å endelig forstå litt hva som skjer. Og litt sånn overordnet tema unknown unknowns, som veldig viktig nå. Det vi ikke vet at vi ikke vet. Snakker litt om hedgefond, frakt og diverse andre ting. Så jeg tror det blir mye å eventuelt høre og lære om. Ellers så kan jeg promotere som alltid hjemmesida som vi lager rundt podcasten. www.tiderpenger.no. Der har du blant annet en live chat. Vi har lagt til en rekke nye kilder I den newswiren vi har der, som oppdaterer seg automatisk. Og ja, det generelt mye å ta tak I der, både bokanbefalinger og diverse andre ting. Så tiderpenger.no, der går vi I gang med episode 128. Ja, da vi I gang. Vil du kalle det vi ser nå den siste uken, vil du kalle det her en energikrise?
Ja, vet du hva? Jeg tror godt vi kan bruke uttrykket energikrise, fordi en, den ikke løst, og to, det som skjedde I forrige uke var jo voldsomt. Det var innenfor gass, så har man ikke sett maken til kursbevegelser som vi da så. Så jeg synes dette her undervurdert I media, ikke minst konsekvensene av det, men hvis vi ser på de store tingene som skjedde i forrige uke, så var det jo at Putin tilbyr gass, altså han tilbyr Europa gass. EU sier at man skal redusere skatter og avgifter for å kompensere for dette her, og USA sier, eller Biden, det var energisekretæren, ministeren, som heter Granholm eller noe sånt, som mener jeg heter, Jennifer Granholm, som sier at man vurderer å slippe ut fra de strategiske reservene. Det sa vel for øvrig også Europa at de ville bruke noe av strategiske reserver, men hvis vi går I motsatt rekkefølge tilbake igjen, altså med andre ord USA, så kom da energidepartementet ut, ikke lenger, altså alle disse tre tiltakene, eller alle disse tre uttalelsene om du vil, medførte en kraftig nedgang I gassmarkedet, som da hadde steget 40% på onsdag morgen, og som da plutselig stuper. Men hvis vi går den, altså bare motsatt vei, altså USA, der svarer departementet at de ikke har som intensjon å slippe olje ut, altså ta fra sine strategiske lagre. Konsekvensen av det at oljeprisen da går rett opp igjen og nå over $80. Så tilbake til Putin. Den litt spesiell, fordi den dagen så begynner da med denne voldsomme oppgangen i gasspriser. Og den og det som skjer at det tydelig at folk som short blir tvunget til å dekke inn. Og jeg har fått mye spørsmål om dette, for man skjønner ikke det at hvis du en gassprodusent, og du har solgt gassen din fordi gassen begynner å stige i pris, og du solgte den på termin, hvordan kan det bli et problem? Og problemet oppstår fordi du har solgt da gassen din i terminmarkedet for å sikre deg prisen, og la oss si at du har kjøpt, bare for å ta et tall bare sånn ut av det, at du har kjøpt gassen din for 100, at du selv produserer gassen din for 100, og du kan da, og du har solgt den for 200, la oss si det, du har klart å selge den i terminmarkedet fordi prisen gikk opp, til en kurs på 200. Altså siden du har gassen og har solgt den, hvordan kan det bli et problem? Jo, altså problemet oppstår fordi der du solgte den, ikke der du har gassen, du solgte den på en børs, og børsen har gitt deg, og der det et clearinghus, som da trenger sikkerhet. Og så vet de at du produsent, så du slipper unna med ganske lav sikkerhet i forhold til for eksempel en spekulant. Det spekulanter inne her også. Men problemet da, når gassprisen tar av, så blir det jo en sånn kreditrisikosituasjon, for hva om det da skjer noe med denne produsenten som gjør at de ikke kan levere? Så da vil clearinghuset be om mer penger. Så til tross for at gassprisen stiger, og at verdiene du egentlig sitter på stiger, så det en mismatch mellom en likviditetsmismatch. Børsen forlanger, sier at altså gassen har gått opp tre ganger, så hvis noe går galt hos deg, så du nødt til å levere. Så klarer du ikke å levere, så vi vil ha mer penger fra deg. Så nå oppstår en likviditetssituasjon hos produsenten. Så denne produsenten, eller en annen som da har kjøpt gass for levering fremover, og som nå har solgt den på børsen, vil da gå til banken sin. De aller fleste har jo gjort det på forhånd, slik at de har kreditlinjer. Men her oppgangen så voldsom at for eksempel hvis du hadde en kreditlinje kanskje la oss si at du hadde en kreditlinje på 80 millioner euro som du kunne trekke på, for banken din vet jo at du sitter på gassen, så dette kan ikke bli problem, så plutselig ble marginkravet 1 milliard. Og dette skjer, altså når prisene stiger så fort som dette, så skjer det så fort, og børsen har ikke tid til å vente, den forlanger penger av deg med en gang, så du må komme opp med disse pengene innen en viss tid på dagen. Nå kan du tenke deg hvordan det når denne gassprodusenten ringer banksjefen og sier du, jeg full på disse linjene på 80, jeg trenger 1 milliard til. Det ikke noe som besluttes på en telefon, for å si det på den måten. Det tar tid, fordi nå blir jo banken engstelig, fordi dette såpass mye penger at de må gjøre sine undersøkelser, due diligence, og være helt 100% sikker på at det ikke noe kreditrisiko med deg overhovedet, altså som produsent. Fordi dette går utover alle rammer, ikke sant, til hva enkelte kan gjøre. Og hva betyr det i tid? Jo, selv om alt var i orden, så rekker du det ikke på tid. Så konsekvensen her, og det var ikke bare produsenter, det var spekulanter, og en av lytterne våre, husker du hvem det var? For det greit å nevne når man har kommet med noen, nevner da...
Erik Knopf.
Hva sier du?
Heter han.
Det mulig at det var han, jeg beklager han at jeg ikke husker. Ja, riktig. Og Gunvor en av dem, og Gunvor da... En av verdens største, var vel regnet som verdens største, i hvert fall for noen år siden, råvare tradingselskaper sammen med Trafigura og Glencore og Vitol. Så dette kjempestore selskaper. Gunvor jeg tror det selskapet ble stiftet i 97, det har jo dette norske navnet, men hovedkontoret i Schweiz. De har da gjort trade hvor hvor de short europeisk gass og long amerikansk gass. Fordi nå prisforskjellen mellom disse så stor at man trodde dette en Einar Aas-trade egentlig, hvor du har sett forholdet mellom disse i mange år og vet at det går, du vet i anførselstegn, at det går ikke lenger enn X før dette slår tilbake igjen. Jo, altså de store i dette, men problemet gjelder ikke kun Gunvor, dette problemet hos det hos mange der ute som har spekulert I dette, som mente at nå var gassen så høy at det var lukrativt å selge den, før den gikk opp mange 100% til. Og dette gjelder også fond som har kastet seg inn I dette her, et type hedgefond, men det gjelder en hel haug av aktører som sitter, altså nå leste vi at Equinor satt på den riktige siden, for de økte jo risikoen sin med å begynne, fordi de long gass I utgangspunktet, og så spekulerte de I tillegg med å kjøpe gass på termin. Så de på riktig siden av denne handelen, mens det da, mens mange på feil.
En av de tingene Gunvor har gjort å skrive kjøpsopsjoner.
Ja, da kan du tenke deg det I tillegg, hvis du da har skrevet kjøpsopsjoner, det vil si utstedt kjøpsopsjoner, du har tatt imot.
De har en gigantisk short som kan gå uendelig mot dem.
Ja, rett og slett. Du har uendelig risiko, og du vet maks hva du kan tjene, nemlig den premien du har solgt dette for. Fordi dette hadde aldri skjedd før. Gassprisen hadde aldri vært I nærheten av hverken disse høydene eller den hastigheten som dette tok.
Dette minner litt om når oljeprisen gikk I minus, var det vel I fjor? Litt sånn, det umulige ble
når oljeprisen gikk... Ja, dette gassmarkedets ekvivalent til den, altså opplevelsen av det som har skjedd I gassmarkedet. Så klokken 10:29 på onsdag så skjer det noe dramatisk, for da har gassprisene den dagen steget ytterligere 40% I verdi. Jeg tror de steg 70 dagen før eller noe sånt, så det var helt voldsomt. Og det var panikkstemning helt opplagt for mange, og... Andre har gått over ende på basis av dette. Det bare ikke kommet ut enda, men her det blod I gatene, garantert. Her kaster folk kortene og prøver å redde livet økonomisk og finansielt. Klokken 10:29 skjer det noe merkelig, for da kommer det enormt mye. Da begynner noen å selge. Og de selger på og selger på og selger på, og gassprisene drar nedover. Så gassprisene faller nå med 28%. Frem til klokken 13:57, så da har det vært noen timer med selling, og ingen egentlig skjønner hva det som foregår, det bare dundrer på med salg. Og klokken 13:57 kommer Putin ut og hinter at de villige til å tilføre mer gass til Europa. Og den umiddelbare reaksjonen til svært mange I det der markedet at Putin, altså det, om Putin selv, eller noen rundt han, men det ble lekket at han kom til å si noe.
Eller han gjorde det selv.
Ja, eller han gjorde det selv. Vær forsiktig nå. Vær forsiktig, ellers så blir du forgiftet. Eller du kjenner et stikk I leggen fra en kar med en paraply bak deg, og du lever noen dager til. Her skal vi være forsiktige. Det ikke en tam mann å legge seg ut med det der. Men I hvert fall... Ryktene går umiddelbart I markedet om at her hadde noen fått kjennskap til hva Putin kom til å si. Og dette ikke fordi mye av prisingen I dette markedet også foregår politisk, så vet man at det lekkasjer støtt lekkasjer, det lekkasjer I gass, det en morsom sak I seg selv, unintended pun, men I hvert fall... Markedet fortsetter da å falle, og faller da kraftig over det neste døgnet som følge av dette her. Og jeg fikk et regnestykke servert med tallene. Og for to kontrakter, da, Q1 og 2022-kontrakten, så innebar dette her at hvis du hadde solgt der oppe, den som hadde solgt der oppe, hvis den da dekket seg, røffelig et døgn senere, så var den og hadde solgt disse to kontraktene, så var gevinsten cirka 1,6 milliarder euro på det volumet, for det gikk jo kjempehøyt volum under dette fallet. Så hele saken rundt den her merkelig, og...
Ja, altså hvis vi bare ser på hva som skjedde I forkant av det her, så ser du jo at det jo helt åpenbart at Russland har på et eller annet vis vært blandet inn I det. Så I forkant av den uka, altså jo I halv uke siden, så kutta Hviterussland og Polen 70% av sin eksport til Europa, mens Ukraina putta kuttet med 20%. Og I et marginalmarked som gassmarkedet, som energimarkedet, som strømmarkedet, så vil jo den marginaltapet av tilbud akkurat I en periode der man under press, vil jo åpenbart presse prisen masse opp. Og tidligere har vi også sett at, at Russland har blandet seg inn subtilt, men det først når det går skikkelig galt at vi ser en klar og tydelig melding fra Putin. Så mitt syn at de har logget som gjedda I sivet og utnyttet situasjonen.
Ja, altså du kan si at dette du nevner jo Putin, og jo veldig viktig I dette, fordi det jo også et politisk spill. Fordi Ukraina har jo klaget over, altså det går jo en gassledning gjennom Ukraina til Europa, og har da klaget over at Russland ikke har, har holdt igjen på gassleveransen, fordi det har negative økonomiske konsekvenser for Ukraina. Polen har også klaget på at Russland ikke har, har brukt den rørledningen, men Ukraina har, jo blitt en, I og med den konflikten som, som mellom Russland og Ukraina, så jo det ganske betent. Og det går jo til det neste, og det, det neste jo at du også har denne ledningen som heter Nord Stream 2, som går da fra Russland, og ikke gjennom Europa, men den, det mulig at den tangerer finsk farvann, dette en undersjøisk ledning, den går antageligvis innom svensk farvann, går I hvert fall innom dansk, og kommer inn da nord I Tyskland. Den nå mulig å sende gass gjennom. Nå var det jo, da den ble bygget, så, så Trump gikk jo ut mot, mot Russland og, og truet med ytterligere sanksjoner der hvis man begynte, hvis man begynte å, å benytte denne, slik at den ble da forsinket på grunn av Trump. Men nå den operativ. Men så problemet at dette et høyt politisk spill. Altså, dette skal jo da, dette kommer jo til å ta ganske lang tid før man godkjenner både I Tyskland og Europa, fordi dette kan også ses som en som et politisk maktspill, at man bidrar til det og, og gir Russland ytterligere pressmiddel overfor Ukraina, nemlig at man sender gassen via, via den Nord Stream 2 I stedet for gjennom Ukraina og dermed kommer, I en, kommer Ukraina I en ytterligere sånn presssituasjon. Så det en sånn geopolitisk side ved dette her også. Så kommer vi til hvorfor, altså hvorfor påvirker dette, dette Norge? Jo, fordi I et år nå så har vi da hatt denne her kabelen til Tyskland, og når de tyske prisene på strøm går opp fordi man har da lite tilsig av gass slik at det vanskelig å få altså, det gassprisen som da bestemmer strømprisene I som marginalpriseren av strømpriser I Tyskland den prisen ryker opp altså hele Tyskland har egentlig samme pris mens I Norge så tror jeg vi har fem ulike områder som priser strøm så Men det, så, så blir man blir spurt at hvor, altså forrige gang så var det det at, så var det en som sa det, nevnte ikke at, at produsentene tjente mye penger, produsentene av strøm tjente mye penger på dette. Og det klart at ja, til en viss grad gjør de det. Og nå har jeg igjen hatt hjelp av, av Sven og Arnfinn hos Glitre Energi, viste seg for øvrig at at jeg på, hva var det, på 80-tallet og 90-tallet, tror jeg, hoppet fallskjerm sammen med faren til Arnfinn. Men det var en digresjon. Men tilbake til når jeg fått hjelp av dem til liksom å fullstendig forstå gangen I dette, hva er det som skjer? Jo, altså produsentene jo da typisk norske kraftverk. Og det, de gjerne eiet av kommuner. Det noe som heter hjemfallsrett, og den går tilbake igjen, jeg tror det var til 1907 eller noe sånt, noe, som gjør at privatpersoner kan gjerne eie et kraftverk, men etter noen år, så tilfaller det staten vedlagsfritt, så du har ikke så lyst til å gjøre det. Den har for så vidt blitt bestritt et par ganger og ratifisert av høyesterett og litt sånn forskjellig den hjemfallsretten, men glem nå det. Så I hvert fall, du har disse produsentene, og så ser du jo at prisen I Norge, For det første så varierer den I Norge, det avhengig av hvilken region det men i Tyskland og nå da i England også, så prisen høyere. Så kan du si, det betyr vel at disse produsentene da får kjempepris for strømmen sin, fordi de bare sender den ned til Europa. Nei, ikke nødvendigvis. Og det fordi du har noe som heter TSO-er, og det står for Transmission System Operators, og i Norge så det Statnett. Og Statnett har da, og disse kablene, og vi snakker om flaskehalser generelt om dagen i produksjon, du får ikke varene dine fra Kina og så videre, men disse kablene har begrenset kapasitet. Så hver dag, rundt klokken 10, mener jeg det så melder da Statnett hvor mye kapasitet det i nettet, og så kommer produsentene da tilbake med hvor mye de kan levere av den strømmen. Men når den kapasiteten brukt opp, så kan det ikke gå mer strøm til Tyskland. Så vi får på en måte, så uansett hva prisen i Tyskland da, så får du ikke pushet mer strøm den veien. Men det helt opplagt at siden vi begynte å fikk en kabel ut av landet, først til Tyskland og nå da til Storbritannia, til England, så altså det altså fra mitt ståsted som forbruker av strøm, så er det jo som man subsidierer strømmen i disse landene, fordi de har ligget høyere hele tiden, og så bruker man norsk kraft til å subsidiere de. Dette fra en forbrukers ståsted, og det faktisk hva vi gjør. Men så kan det komme tilfeller, sjeldne riktig nok, i hvert fall foreløpig, hvor strømmen i disse landene rimeligere enn i Norge, men det ganske sjelden at det bare så det sagt. Men i hvert fall, dette gangen i det, og hva det egentlig som skjer? Jo, hver dag så settes da prisen på basis av etterspørselen, altså og som meldes inn, og da er det din strømleverandør og andre som da melder inn hva de tror behovet, og det behovet utifra meteorologiske data, fordi det kaldt, så det større behov for strøm og så videre. Og så det går på hvilken dag det i uken, og helger annerledes og sånt, fordi forbruksmønstret vårt annerledes. Så de melder da, alle disse melder da inn til en, rett og slett, kall det en regnesentral, som da regner ut noe som heter systemprisen. Og systemprisen lik overalt, altså den for Tyskland, altså store deler av Europa, for Storbritannia nå, og for Norge, så den systemprisen den samme. Og den alltid lav, den nesten alltid lav, den vil være lavere enn for eksempel prisen i Tyskland og prisen i England. Den prisen som da de norske kraftverkene får solgt til, systemprisen. De får ikke solgt til om prisen i Tyskland to ganger den, og England 10 ganger som var et eller annet tilfelle, så får de ikke solgt til den, de får solgt til systemprisen, for det den Statnett da betaler. Og Statnett, og så skyver da Statnett den kraften som de kan, som det kapasitet til, gjennom kabelen, og halvveis i den der kabelen så møter det finnes, altså disse TSO-ene, altså Transmission System Operator, jeg tror det finnes 5 av dem i Tyskland, og hvilken det som mottar der, det jeg litt usikker på, men en av dem mottar, og de deler da denne gevinsten, altså forskjellen mellom systemprisen, og fordi det jo på en måte det Statnett har betalt for strømmen, og den prisen som da i Tyskland, det volumet deles da på to mellom den tyske TSO-en og Statnett. Så Statnett, de får ganske godt betalt, for å si det på den måten. Men de har andre funksjoner også, fordi de må også holde reserver, for hvis for eksempel ditt strømselskap har meldt inn for lite, og behovet da større, så finnes det da reserver hos Statnett som da kan flyttes til den, som de da betaler for, slik at det raskt kommer til dem og lyset slukkes ikke hos deg. Så det en mengde sånne mekanismer her, og det er også viktig å forstå da, når, når folk liksom sier at altså kraftverkene tjener godt på, på, på høy strømpris, det er jo helt opplagt, i hvert fall hvis de har vannmengden som de kan bruke, men er de tom for vann, så, så, så kan prisen være hva som helst, og de, de, altså, så høy som bare gidder å være, men de vil ikke tjene noe mer på det, bare så det sagt. Men det er på en måte summen av dette kraftmarkedet og hvordan dette, dette fungerer. Så, og det er litt sånn viktig å forstå, det var i hvert fall viktig å forstå for meg, hva er det som skjer når, hva er det som skjer med strømmen, altså hvorfor? Men i dagmorges, altså apropos dette med ulike strømleverandører, og hvem de mener har skylden for, for prisoppgangen, så klart det Hafslund Energi, som da jeg har brukt, som jeg, jeg bruker på en leilighet, holdt jeg på å si, altså, som ja, strømleverandøren til, til faktisk min mors leilighet, får jeg en tekstmelding fra dem, hvor de sier at på, blant annet på grunn av den kabelen til Tyskland, altså med andre ord at vi eksporterer, så, er, så vil strømprisen min være 1,78 eller noe sånt nå. Det er ganske interessant, mens Tibber har 1,30. Jeg bare nevner det. Jeg har ikke betalt av Tibber for å si det, men det
er
bare...
Du er faktisk betalt av Tibber. Eller ikke i det her for å si det her, men den her episoden
og jeg vet, har vi, ja, som ja, du vet, ja, det er, Tibber det er helt
Så... sånn sett
har vi det, ok, okay beklager men Tibber har ikke for å si det på den måten, Tibber har ikke bedt meg om å si det for han har ikke influert det der annet enn en gjennom pris, men det er helt klart at de som da skal selge deg strøm, altså i dette tilfellet Hafslund, bruker det som årsak, nemlig at vi driver og eksporterer strøm, subsidierer, kaller jeg det, til, til Tyskland som, som årsak for hvorfor de skal heve prisen sine mer. Så det er på en måte gangen i hele denne, i dette markedet.
Det er en ting jeg tenker på litt når vi snakker om strøm og alle de her tingene her, som privatøkonomi-ting. Er ikke det litt som poenget med å ha EU og ha EØS-samarbeidet. Jeg føler litt sånn der at, at man bruker ved behov og gir ved mulighet, eller mulig jeg bommer litt mer. Du betaler etter evne og bruker etter behov. Og det er jo på en måte det som er grunnlaget for hele EU-samarbeidet og den fredelige perioden vi hadde i Europa over lang, lang tid nå, nettopp fordi at det fungerer. Men du så jo da i 2012, når det smalt med Hellas, så du jo at med en gang begynte folk å stå tvil om EU, så tvil om samarbeidet, ville ikke betale for andre og sånn. Men hvem vet hva fremtiden bringer? Ikke sant? Det, hvem vet om det kommer tørke i Sør-Afrika? Var det tørke i 3 år der det mer eller mindre ikke regnet? Og de gikk tom for vann. Og selv om Norge ligger et sted der det mer enn nok vann, så vet man jo aldri hva fremtiden bringer. Man har subsidier til jordbruket for å ha matproduksjon fordi at enn hvis det blir krig, og du ikke rett og slett er mulig å frakte mat over grensen, så har du fortsatt nok av mat, og så videre. Og jeg stusser litt på denne diskusjonen rundt at ja, det blir dyrere. Ja, åpenbart. Fordi at du blir en del av markedet, men det du får tilbake igjen er jo på den ene siden trygghet, på den andre siden så gir du solidaritet, og du gjør det mulig fordi at det gjør det mulig for EU på en måte, eller EU-land å klare seg gjennom en vanskelig periode som styrker alle, fordi at det her er jo et fellesskap. Jeg vet ikke.
Ja, så jeg er ikke helt uenig med deg der, men nå er det slik at Norge topografisk sett og værmessig sett har en ganske stor fordel her, og en av de tingene er at altså vi betaler ganske mye i dette landet i skatt, mer enn veldig mange andre land. Og likevel, så nå vil vi da også få økte kostnader, betydelig økte kostnader, som følge av dette her. Mens de gangene vi har, det er veldig sjelden behovet har gått den andre veien. Ekstremt sjelden. Så,
men altså, se nå. Nå har du 70% prisøkning på naturgass ut av det blå, noe som aldri har skjedd før.
Det er det.
I Texas så fryser hele deres system over, og plutselig har de sin isolerte strømsituasjon der de er totalt skrudd fordi at man har lukket seg om for omverdenen, for man vil ikke ha noe med andre å gjøre. Og så har du liksom, du har nevnt flere ganger Libanon, som skrudd av strømmen. I Libanon så lå det masse materiale på kaja, som alle hadde glemt I Libanon, og så plutselig da eksploderer det på størrelse med en liten atombombe. Altså, uforutsette ting skjer jo hele tiden. Og så ser på Europa, altså Europa denne uka, så jo faktisk nesten ikke strøm den største nyheten. Kanskje den verste nyheten denne uka jo Polexit. Polen har sår tvil om EU-medlemskap, og det store demonstrasjoner. Så uforutsette ting skjer jo hele tiden.
Altså det som gjør det mer, altså en av de tingene som gjør dette her vesentlig mer komplisert, jo den dreiningen, og nå sier jeg ikke at den feil, bare så det jeg har sagt, men den dreiningen fra fossilt brennstoff til da strøm og vann og helst ikke kjernekraft, ikke sant? Fordi man bygger ned kjernekraft. Det jo den dreiningen. Og hvilken konsekvens har den? Den umiddelbare konsekvensen, altså når vi gjør radikale grep, jo at det fossile brennstoffet har mye mindre volatilitet i forhold til tilbud og etterspørsel, altså tilførsel, kan du gjerne kalle det i dette tilfellet, enn den enn de energikildene som vi nå legger oss på eller som nå skal vi skal konvertere til, nemlig vannkraft og vindkraft og sol. Og det har også konsekvenser ved at vi, altså, når vi da gjør disse endringene, og dette vel 3 uker siden jeg skrev en blogg om det, og det ikke ment som egentlig et innspill til miljødebatten, annet enn en konsekvensanalyse, da, at man faktisk tenker litt på hva det vi utsetter oss for. Så hvis du tar det til det geopolitiske, da, så er vi nå blitt mer avhengig I den situasjonen vi nå av Russland. Var det tiltenkt? Neppe. For Russland da den største produsenten av naturgass, eller den som har mest naturgass I verden. Og på grunn av det blitt da innsatsfaktoren, for vi ville ha bort kull, og ingenting galt med det, og vi ønsket da ikke, og vi ønsket å stenge kjernekraft, så vi da plutselig avhengig av noe som et annet land, en annen forsvarsunion, om du vil, eller I hvert fall utenfor vår forsvarsunion, sitter på. Og hvor smart det I utgangspunktet?
Ja, men jeg tenkte på det her. Husker du, de drev jo og forsøkte å få til en kollektiv avtale mellom Russland og EU. Jeg lurer på om det var Donald Tusk som drev og promoterte den dealen I EU. Og da hadde jo EU stått sterkt som en slags fagforening mot bedriften, og man hadde da ikke hatt en sånn svekket posisjon som man har nå. Så jeg tror det var et stort feilsteg, var å ikke møte Russland en til en, men heller da at alle land må møte dem en av gangen på en måte, at man har avtaler som ikke kollektivt forhandlet. Og når det sagt, så må man også ikke glemme at det var Kina sitt miljøfokus som på en måte kanskje startet det her. Det ikke en politisk utsagn, det bare et fakta, sånn det. Og det var jo det at de begynte å boykotte og importere australisk kull, som førte til økt etterspørsel etter europeisk gass fra Asia. Så det I hvert fall en mulighet at det var triggeren.
Ja, men det var også provosert frem av at Australia hadde kritisert Kina I forbindelse med covid og ønsket en granskning av hvor dette kom, så forholdet mellom Kina og Australia forverret seg veldig I den perioden. Jeg tror det var mye politisk I det, for å si det på den måten.
Apropos politisk, så det jo også litt interessant å se på hva Kina gjør. Nå jo Kina en litt sånn black box I forhold til hva det som egentlig skjer der. Det jo vanskelig å vite hvordan nyheter som riktig og alt mulig. Men det man kan være sikker på hva de gjør. Og det du ser nå at de har jo vært og hentet kull som de hadde blokkert, som ikke hadde boykottet for å importere fra Australia. Det har de vært og hentet inn I systemet. Og så har de beordret å øke kullproduksjonen I Indre Mongolia med noe sånt som 55%. Så att för det första så ser det ut som att situationen löser sig, men det ser också ut som att de har ändrat prioriteringen och det är inte något som sker varje dag. Där Kina har klara linjer med för exempel det att ren luft nästan över allt annat, nästan över ekonomisk växt. Men när ting verkligen stoppar upp som de har gjort så verkar det som att de tar tilltak och gör några stora ting som de har gjort nu.
Men det är ju kullindustrin i Indre Mongolia som har haft problem och därför har inte Kina för det var ju kull som skulle som Kina skulle benytte till då och lage kraft.
Och så är det viktigt också. Och det är det har ju varit en dålig sommar i ref nedbör i stora delar av Europa. Det har varit lite vind i Tyskland och även om det är varmt så tror jag det har någon påverkning på solcellepanel. Jag tror när det är sol så är det sol på ett solcellepanel. Så allt det här har ju varit lite något som minner om en perfect storm och så kan man ha enkelt aktörer som har haft lite fingern på vektskålen.
Ja, och så har du detta att de önskar renare luft nu i förbindelse med den 100:e kommunistpartikongressmöte.
Den 20:e partikonferensen.
Är det 20:e? Okej, min fel, men i vart fall i förbindelse med det och de har en sån mini olympiad som ska göras och så kommer ju självklart den andra också så de önskar ju att det ska vara blå himmel över där också. Så mens vi fremdeles in på ström, det är ju en strömkabel till Sverige också som är på 2100 megawattimmar. Och den har plötsligt alltså kapaciteten på den har plötsligt blivit reducerad till 400 megawattimmar och det är också med på alltså det går inte mer än det är också med på påverka strömmarknaden faktiskt i Norge. Så det är många faktorer här som kommer in alltså. I detta här men låt oss gå till och kika på fraktmarknaden för det var ju lite morsomt.
Ja det här är ju ett marked vi har följt väldigt tätt, jag vet inte. Egentligen sedan januari 2020 när corona började träffa Kina och fabrikerna blev stängt. Och det har ju varit ett marknad under våldsamt press och där vi har tiodobling av fraktpriser till USA och du har priser det ligger skip på kysten av Los Angeles och det är ett marknad under väldigt press. Och som vi sa i förkant det vi trodde kunde ske som var att det kunde komma något magiskt från himlen och det var forsida av tidskriften Barron's. Det sa vi i förra episoden, gå tillbaka och hör på det. Ja, det. Och hade alltså var det inte någon gång Barron's som var toppen, toppticken. Ja. För marknaden snudde och priserna är ner. Nu ska det sägas att det är lite obehaglig orsak till att fraktpriserna börjar falla i Kina och det är att dessvärre så har outputen fallit tillbaka. Det vill säga si, de här stora strömproblemen har fört till att Kina producerar väsentligt mindre och lägre efterfrågan efter att sända vara. Så det är inte bara goda nyheter, men det är definitivt ett positivt tecken och det måste man ta med sig.
Vi får ju bara hoppas att detta här alltså det att vi snackar om det också ska gälla strömmen för nu är prognosen för de nästa 15 dagarna är ju faktiskt god alltså den är god för lägre strömpriser egentligen så för det förväntas nedbör tillsvarande runt 5 terawattimmar mer än normalt. Så de nästan 15 dagarna så borde det inte vara så gärnt trots för att jag fick den där textmeldingen från Havslund idag så borde det inte vara så gärnt men så det är lyspunkt men jag tänkte bara jag skulle bara dra in om prisfastsättelsen av ström hur det där föregår alltså jag nämnde det att man mälte in behov inte sant både behov och kapacitet alltså med andra ord det vill vara kraftverkene eller kraftproducenterna melder då in hur mycket alltså sine vad de kan tänka sig att sälja ström till och hur mycket och på samma måten så får du in allt behovet och så är det kapaciteten i nätet och allt detta som tas hänsyn till och så regner man detta här ut. Och denna bestämmes klockan 12 då har man regnat ut systemprisen som är den överordnade prisen som gäller för hela nästan hela Europa så den gäller då ja faktiskt alltså för Norge, Storbritannien, Sverige, Danmark och stora delar av EU får denna prisen. Och så regnas områdeprisen ut och den områdeprisen vill ju vara tillbud och efterfrågan i det området kombinerat med kapaciteten i nätet ikke sant? Hvis du hadde full kapasitet I nettet, så ville områdeprisen være lik systemprisen, men det den ofte ikke, fordi du har ikke den kapasiteten til å skyve så mye strøm dit. Og denne blir da, altså alt dette blir fastsatt klokken 12, og så det vel 12.40, mener jeg, da blir dette offentliggjort. Da får disse som byr og tilbyr kraft beskjed om disse prisene. Og så 37 timer senere så leveres da, så må de levere denne strømmen. Da går lyset på for å sitte på den måten. Så det er på en måte gangen I det hele da, hvordan dette her foregår nedover. Så, men når du sier at dette å binde EU og den litt sånn sosialistiske modellen, og kan du kalle det, og nå sier jeg ikke det med noe intensjon om noe annet enn for å beskrive det, som da ligger I det at vi supplerer dem, men de kan også supplere oss. Altså, det er jo greit å kunne forstå hvordan det hele henger sammen, tenker jeg.
Ja, det er jo et spesielt marked det her, strømmarkedet, for det jo noe vi vanligvis ikke følger. Det jo ikke på forsiden av avisene på normale dager med normale priser, I likhet med at obligasjonsmarkedet egentlig ikke blir dekket. Det snakkes mye om aksjemarkedet og ingenting annet. Så det blir litt sånn, det et engelsk ord, jeg føler at det passer litt sånn obfuscate, at det er komplekst på en spesiell måte, og det viktig å lære å forstå de her dynamikkene. Men på grunn av det her, som man kan kalle en strømkrise, så har man begynt å lære seg det.
Men for Norge da, hvis du bare tar, det greit med den sosialistiske tankegangen, og den har mange fordeler, men hvis du ser det fra norsk side, hva det egentlig dette betyr? Jo, det betyr høyere priser, men også høyere volatilitet, altså større endringer, altså større variasjon, om du vil, i strømprisene. Som følge av dette, for det det vi har opplevd til nå, det ingenting som tyder på, altså nå var det helt gærent I gassmarkedet, men for strømprisen så det ingenting som tyder på at ikke dette vil medføre større volatilitet, altså større variasjon I prisene. Så det noe vi må leve med for dette, altså for å, I denne modellen da, hvor vi eksporterer strøm, og så det hvem det som virkelig sitter og drar penger ut av dette her? Jo, det staten.
Ja, det Norge og Russland.
Ja, Norge og Russland, ikke sant? Tjener, altså, men det går I statskassen. Det går ikke, det hjelper ikke deg, altså hvis...
Men du, Peter, jeg har lyst til å ta et litt steg tilbake og zoome litt ut for å få et litt helhetsperspektiv på det her. For det en ting jeg har tenkt mye på rundt fred I Europa. Og det en ting som skaper fred mer enn noe annet. Vet du hva det
Ok, og det hvis det mellom byer også, ok.
Handel.
Handel?
Det at land handler med hverandre skaper fred. Du gir folk sterke insentiver til å ikke skape krig, for du vil økonomien til et land alltid det viktigste. Det viktigere enn alt annet, for alt drives av økonomien. Så hvis man ser på for eksempel Europa, det som forårsaket Første verdenskrig, da var det veldig lite handel mellom land. Hvis du hadde et vare I Norge, så var det en norsk vare. Og da var, når man drev sånn geopolitikk, da, vel, kan man så kalle det I Europa, så var det jo det at man gifta bort, prinser og prinsesser. Og så kom Første verdenskrig delvis forårsaket av at man hadde sånne komplekse allianser, men ingen handel med hverandre. Så det var ingen negative konsekvenser utover dødsfall med å gå I krig med andre. Og det man har sett med fred I Europa jo at en av grunnlagene bak under EU, altså det man ser jo handel, ikke sant? Folk handler med hverandre. Så hadde vi vært med I EU, så ville jo ikke Norgesgruppen ha stått sterkt I Norge, da ville det vært 100 utenlandske aktører som konkurrerte med dem, og presset marginene, og presset på tilbud, og presset på alt. Sånn at hvis man tenker litt sånn, jeg vet ikke, litt sånn kynisk på det, så burde man jo handle med motparter, nettopp for å gi dem grunn til å ikke angripe deg, sånn som hvis EU hadde hatt en handel med Russland, og på samme måte som at Norge kjøper F-35-fly fra USA. Altså, de kjøper de F-35-flyene, kunne jo like gjerne kjøpt de svenske flyene, men det vel sikkert en del av årsaken at de vil ha et godt handelsforhold med USA. Sånn som når man så under Trump at NATO stod mye svakere enn man tidligere har trodd. Men det som definitivt står sterkt handel. Og det noe som man alltid har sett har vært en hallmark med fred, har vært handel mellom land.
Du kanskje inne på noe det der med handel. Samtidig så blir vi da, så gjør vi oss da kanskje avhengig av godviljen til Russland. Det ikke sikkert at det det lureste heller.
Men Putin vil jo bli avhengig av EU i en gjensidig avtale. Så, ja.
Ja, kanskje, men det vil jo være jo da hvor viktig disse varene, ikke sant? Det jo en annen. Nei, altså jeg kjøper den at handel er viktig, og det klart at altså relasjoner til naboer er helt sikkert viktig.
Kanskje kunne gifte bort de prinsene og prinsessen i Norge, hva de heter? Har Putin noen unger?
Jeg vet ikke.
Men la oss ta et taktorslag. Vi har jo snakket mye om reverse repo tidligere, og vi har vel litt mer informasjon nå og litt mer klarhet.
Ja, altså nå har jo vi vært inne på reverse repo en del, men jeg snakket i forrige uke med en i markedet, og vedkommende sier da til meg at dette egentlig, altså for vi har jo lurt på, altså vi har visst at det har vært veldig mye likviditet i markedet, og den likviditeten blir sendt til sentralbanken. Og min teori, og jeg tror ikke at den nødvendigvis gal, men jeg tror det også annen årsak, og den er enda mer logisk. Min teori rundt dette at bankene, fordi det var, altså hvis de skulle ta imot alle disse pengene, så ville det medføre økt kapitalkrav, slik at bankene sendte dette til sentralbanken i stedet, og så fikk de da statsobligasjoner eller statspapirer som sikkerhet for det, og dermed så løste man et problem. Men denne forklaringen som da jeg blir gitt er enda mer logisk og egentlig forklare hvorfor. Og det vil si at de amerikanske, siden det så mye cash i systemet, og dette sjekker og alt det der som kommet inn som bistand under covid, og selvfølgelig en konsekvens av at det sprøyter så mye kapital inn i markedet generelt, har gjort at det overskudd på cash. Og det ser vi, altså obligasjonsfond, pengemarkedsfond, alt dette fullt. Det så overskudd på cash at bankene betaler ikke for innskudd. Så de hvis de betaler flatt, som null, så får de. Og hvis de da skal justere tilbud og etterspørsel, altså med andre, da må jo banken gjøre noe med dette. Enten må de da senke prisen sin, og da vil prisen være minus, altså sånn som man har i Europa, nemlig at du får negativ rente når du putter penger i banken, for eksempel minus 5, minus 10 eller hva som helst. Vi så jo tyske statsobligasjoner handle ned på over 44, da vi snakket om det, 44 minuspunkter, altså du fikk nesten du måtte betale nesten 0,5% i året i 10 år når du kjøpte en tysk statsobligasjon. Da vil du få den negative. I USA så har de et uttrykk som heter breaking the buck, og amerikanske pengefond skal være sikre å putte pengene i. Du skal i hvert fall, altså du har putter inn en dollar inn, så får du en dollar ut. Problemet her var at pengemarkedsfondet fikk så mye penger inn at de kunne ikke ta imot mer. Altså da måtte de ha negative renter. Og det skal ikke skje, altså for da vil ikke innskyteren, altså hvis du har negative renter, så betalte du inn 1 dollar og fikk for eksempel 95 cent tilbake. Da har du broken the buck som 1 dollar. Og det årsaken til, og jeg tror at det virkelig er en årsak til at sentralbanken da setter en rente som fem opp, altså de tilbyr 5 punkter. Så i forhold til det å levere til null eller bli tvunget til å godta negative renter, for det ønsker ikke sentralbanken, så setter sentralbanken en pris på overnight-penger på 5 punkter, 5 rentepunkter. Og fem rentepunkter, altså de kunne sikkert gjort den til tre, hvorfor de har valgt fem vet jeg ikke, men det sikrer at du ikke får negative renter I USA, og at innskyterne I pengemarkedsfond får da the buck tilbake, ikke sant? Muligens med noen punkter, men de får I hvert fall ikke negativ avkastning ved å ha puttet pengene inn i pengemarkedsfond. Og altså I Norge så har vi vel ikke samme garantien altså du har garanti I banker og alt mulig sånn for at du skal få pengene dine tilbake med cirka 2 millioner per hvis du privatperson. Per konto, eller per konto per bank, tror jeg det noe sånt, men I hvert fall, det reverse repo-systemet, og det derfor det flommer inn penger til det, rett og slett sentralbankens måte å styre at du ikke får negativ rente, og samtidig ikke får den der da breaking the buck, som da vil gå ut over alle disse pengemarkedsfondene. Og Altså I det, den ble forklart for meg, eller den, så med en gang, altså det tok meg bare noen sekunder å tenke gjennom den problemstillingen og skjønne at, vet du hva, det det. Det helt opplagt en av årsakene til at man gjør det på denne måten, at man attraherer penger på denne måten, og at volymene blir så store som de blir. Så
det gir jo pengemarkedsfond og andre mulighet til å kjøpe ting I det korte bildet eller gjøre noe med pengene I det korte bildet.
Ja, det jo nettopp det er.
Ja, sånn at, for du får jo en fallende etterspørsel på grunn av alle den her kvantitative lettelsen og hele den pakken.
Det jo akkurat I det korte bildet hvor sentralbanken har makt til å gjøre ting, ikke sant? Altså lenger ut på kurven da det helt andre tiltak som må til, og nå har vi jo sett at lenger ut på kurven, altså 10-åringen har jo hoppet I været, og det samme har altså 30-åringen, så det har jo skjedd ganske mye der, altså med andre ord, obligasjonene har falt i pris, mens renten har gått opp, som
Det vel den korteste delen av kurven at sentralbanken å manipulere?
Ja, fram til to. Ja, altså går du lenger ut så blir det jo twist og alle disse andre type operasjonene som en sentralbank kan gjøre da. Men det vi så gjennom september og også sett I oktober, det jo fall stigning i de lange rentene, at de lange rentene har gått opp og det, speilbildet av det, altså den følgende av det jo at obligasjoner, 10-årsobligasjoner og 30-årsobligasjoner faller I verdi. Det en konsekvens av at renten går opp. Det speilbildet av renten, rett og slett. Så
du, når du sier det, så jeg hørte på en podcast som jeg blir å linke til I nyhetsbrevet som går ut I dag. Den siste, en av de siste episoderne fra Oddlot, fra Bloomberg. Og de har vært veldig dyktige på ting rundt reverse repo, og de veldig tekniske sentralbanktingene. Og de hadde et intervju med en som jobbet I New York Fed, liket med en som vi snakker om ofte, som heter Zoltán Poznar, og de to har gjort mye for å på en måte avdekke det som skjer I den amerikanske sentralbanken, spesifikt New York Fed. Og det som så sjokkerende hva de sier som skjer I systemet der. Det ene at det en monokultur, at sånn som man har trodd det at sentralbanksjefen har en absolutt makt, virker å være sant ut fra det de sier. Men det også det at folk som da har veldig begrenset erfaring eller ingen erfaring har utrolig mye makt sånn som lederen for desken I pengemarkedet I New York Fed har aldri jobbet I pengemarkedet altså har ingen direkte erfaring med pengemarkedet og han sitter med en helt usannsynlig stor makt og det får meg litt å tenke på det begrepet unknown unknowns nå har jo vi det dukket opp mange ganger den talen fra Donald Rumsfeld som vi har omtalt mange ganger om hva det som viktig og det spesielt skummelt det du ikke vet at du ikke vet og hvis du da tar Kina og sentralbanken to veldig, veldig viktige ting så på den ene siden så har du sentralbanken som kanskje har vesentlig mindre kompetanse enn det man tror utifra det folk som jobber der eller har jobbet der sier at folk faktisk ikke vet noe om krypto selv I dag altså det var det, nå sier jeg bare det han sa The Fed Guy, jeg kaller det han på Twitter og hvis du I den situasjonen av at Fed faktisk, når de gjør dumme ting, så det fordi at de rett og slett ikke vet bedre. Og så har du Kina, der de prøver å lære meg om Kina og finne nye kilder og alt sånt. Og en veldig omstritt kilde snakker nylig om attentatmuligheter, attentatforsøk mot Xi Jinping, og at den reelle makten I Kina ligger hos helt andre folk enn du tror, og presidenter som to-tre hakk bak I tid. Altså det blir som om Clinton sitter og bestemmer alt I USA bak I forhenget. Og om det stemmer eller ikke helt umulig å si, fordi at Kina sånn, litt sånn black box. Men det å tenke på ting litt sånn unknown unknowns, og, og være bevisst på det, tror jeg veldig viktig. Og, og kanskje at kanskje at sentralbanken bare rett og slett ikke så kapabel som vi antar at de
Jeg tror det mange unknown unknowns der ute, og det jo det som Nassim Taleb tok opp med i den boken Svarte sort svane, eller Black Swan. Og det bare forteller deg at når du skal sikre deg mot noe, så gjelder det å tenke litt stort på det, ikke bare prøve å sikre deg mot en enkelt ting eller en enkelt faktor, I, altså være seg gasspriser eller noe annet, ikke sant? Hvor nå var det jo slik at gassprisene steg så mye at det tvang folk til å måtte kjøpe og dekke inn og Altså, vet du at gassprisene kom til et nivå som tilsvarte en oljepris på $200 fatet? Altså, det var så, ikke sant? Det jo, mens oljeprisen da på det tidspunktet var under 80, altså det jo, eller cirka 80 for brent da. Men det jo helt voldsomt, ikke sant? Det som skjedde, det var utenfor. Altså, snakk om unknown unknowns I forhold til da folk I Gunvor og folk I kraftmarkedet og folk I gassmarkedet og oljemarkedet generelt. Dette utenfor, liksom... deres, det de ser på, og jeg så Bank America, som du var snill å sende meg en rapport fra, også si at var det I forrige uke, og dette var I aksjemarkedet, men her jo alt relativt, fordi du måler nå aksjemarkedets svingninger utifra de svingningene det har hatt I det siste, ikke sant? Altså hvis du hadde tatt svingningene som var I fjor, så der var det større svingninger, og generelt har det vært, men da påpekte man, jeg tror at vi hadde hatt tre tilfeller av tre standardavvik, altså det skal skje I mindre enn en av 100 tilfeller. Det hadde vært tre sånne tilfeller I løpet av en uke, altså utslag. Og så kan man si at ja, men det jo fordi vi svinger så lite. Ja, det jo fordi vi svinger så lite, men, eller har svingt så lite I det siste, men det også, men den på, altså hvorfor betyr det noe? Jo, fordi siden det har svingt så lite, så tar vi veldig mye mer risiko. Altså vi girer porteføljen mye, mye høyere I dag enn det vi gjorde for eksempel for 5 år siden. Og dermed så får det konsekvenser, og ifølge Bank of America så har sine kvanter, så sa de at når du hadde en sånn bevegelse, så var det buy on dips. Det var liksom det, da viste historien at hvis du liksom brukte den til å kjøpe, så tjente du x antall måneder eller måneder frem I tid. Når du hadde tre derimot, så var oddsene definitivt mot deg. Så de begynte jo da å snakke om sikringsforretninger og konsentrere seg om det I forrige uke.
Ja, det har vært 2 år med mye unknown unknowns. Fra covid til Kina shutdown til nå, alle de problemene vi har nå. Men du, kan ikke vi snakke litt om hedgefond? Det jo mange som har blitt offer for den volatiliteten som vi har sett nå, og det har jo vært forskjellig avkastning både I fjor og I år.
Ja, det var jo et utlands hedgefond som tapte $130 million, og det før før forrige uke, og som fikk overskrifter med det, men samtidig på grunn av at nå skal alt dreies til grønt, ikke sant? Fordi det er jo det vi skal gjøre, så har jo da mange av selskapene I oljesektoren, altså I den fossile brennstoff, den du aldri skal touche liksom type sektoren, dette I anførselstegn, de har blitt ekstremt billige I forhold til inntjeningen deres. Og hvem det som har oppdaget det, ikke sant? Og det blant annet hedgefondene, som sier at ok, her det så billig at økonomisk så bør vi bør vi ta posisjoner i disse? Og hvis du ser det i forhold, jeg kikket på et storebrandfond som da investerer i fornybar energi, og jeg tror det var ned 16 eller 17% i år, mens børsen opp cirka 20 eller rundt 19 da, eller et eller annet sånt. Det jo enorm forskjell. Enorm. Og det betyr jo at det, at the end of the day, uansett hvem du om du en pensjonskasse eller en privat investor, så ønsker du jo positiv avkastning på pengene dine. Og så det, mens det liksom på den ene siden, på den andre siden så blir du bedt om å investere i grønt. Og når du ser de store utslagene i forhold til hverandre, nemlig at du kan kjøpe selskaper som utvinner fossilt brennstoff ekstremt billig i forhold til inntjening, eller du kan kjøpe selskaper, og sånn var det i hvert fall en periode, som drev med fornybar energi, hvor alle idealistene gikk inn og kjøpte, drev prisene alt for høyt i forhold til inntjening, og så kollapser de, så det jo, da, som forvalter så kan du tenke deg, hva er egentlig jobben min her? Den å være grønn og lære meg den MDG-dansen? Eller skal jeg, eller det avkastning til pensjonskassene og alle de som har gitt meg tillit med å gi meg pengene? Og det
er alltid artig når jeg kan bruke utdannelsen. Jeg tror det ordet vi tenker på stakeholders, og stakeholders er jo alle som har kobling til deg, om du en bedrift eller forvalter eller hva som helst. Og amerikanerne har jo litt sånn overforenklet syn på å drive selskap der det kun profiten som teller, og det jo på en måte nesten sånn mantra i samfunnet. Men i realiteten så har du jo aksjonærene, og du har folkene, og du har alle mulige slags folk som har tilknytning til deg og din geskjeft.
Ja, altså jeg vet jo hvordan det å ha stakeholders med mange meninger, og det ikke lett å være forvalter nødvendigvis i det, og de forvalterne som smarte i forhold til det, de låser jo opp penger. Men ut av dette da, så vi jo blant annet at hvis du ser på rankingen av hedgefond, så har du blant annet Crispin Audi, ikke sant, som opp over 60% i år. Du har det beste norske fondet og opp cirka 35, og du har liksom flere fond nå som ligger, altså i hvert fall i utlandet, opp over 50%. Og du kan si at hvis du har vært på motsatt side av dette, som det der fondet som tappte 130 millioner dollar, da begynner ting å gjøre vondt. Så spørsmålet vil være for investorene hvor viktig avkastning for deg i forhold til og si at du grønn, ikke sant? Egentlig, vi ønsker å være grønne alle sammen, men samtidig så trenger du en avkastning hvis du skal få noe i pensjon, så trenger du faktisk avkastning, så hvordan skal dette gjøres? Altså det som du kan overlate det til for eksempel myndighetene som da reduserer for eksempel oljeleting og alt mulig sånt, og da du med på det grønne, men skal det unnta deg fra å investere for eksempel i oljeselskaper som der i øyeblikket og som ekstremt billige i forhold til inntjening, burde du da ikke investere i de? Altså, da tar du på en måte litt dobbelt opp, fordi du vet at du sitter i et land som har tenkt å, som gradvis blir grønnere og gjør alt det de kan for å bli grønnere, men skal du da ta også ansvaret utover det ved å si at nei, jeg investerer kun i selskaper som veldig høyt priset og som skal være med i det grønne, eller skal jeg investere i et selskap som tjener veldig mye penger, sånn som der, fordi kursen blitt presset ned av nettopp investorer som må ut av det, fordi de har en sånn grønn tilnærming, så de får ikke lov å heie det. Så det jo et litt av et dilemma her, vil jeg sagt, men...
Men hvis vi litt ser nå at det sånn, vi sånn tidspunkt der miljøkamp og miljøhensyn og miljøsaken blitt 100% mainstream, det ikke lenger en nisjesak.
Ja. Ja, det jeg helt enig. Altså, jeg helt enig at det men altså, man må liksom fatte noen valg her, og jeg tror at når vi påvirker, altså gjennom det vi gjør, gjennom dette grønne skiftet, det påvirker volatiliteten i vår kraftleveranse og prisen i vår kraftleveranse, for eksempel, altså den elektriske strømmen, ekstremt, for vi går fra en relativt stabil energikilde som fossilt brennstoff har vært, til en veldig volatil energikilde som vind, vann og sol Og det klart at da skjer det noe, og jeg ikke så sikker på om det der gjennomtenkt. Altså den, ja, vi vil dit, men har vi virkelig sett på hva det koster oss å komme dit, I hvert fall på kort sikt? Har vi virkelig tatt hensyn til det I stedet for å liksom, gjøre disse radikale grepene? For det altså ta Libanon da, går I svart fordi kraftverkene ikke fikk gass eller kull. Går dønn I svart, og plutselig så, altså, da mener jeg det virkelig går I svart. Altså. Så og jeg tror det var vel I svart I et par dager. Og så tenker jeg, jeg bor ikke I Libanon, det er et sånt volatilt regime. Ja, det volatilt der nede, jeg skal være helt enig I det, men vi, altså dette på en måte, mye av dette en konsekvens av at man ikke har, og nå skal jeg ikke gjenta uttrykket konsekvens, men man har ikke sett konsekvensene I det korte bildet av det man gjør. Og det må på en måte opp, jeg føler at det der må opp I debatten, fordi det påvirker, altså nå har vi, fikk vi en inflasjonstall I dag på 4,1%. Det høyt. Det høyere enn det man trodde. Og så blir man overrasket over det, mens alle som har på en måte sett og fulgt med I, siden kraft en, eller elektrisitet en del av det, man har fulgt med I dette her, og så blir man overrasket og at det blir høyere. Altså, hvorfor forventningen skrudd opp? Hvorfor og vi feirer jo på en måte at børsen jo bare noen prosent eller noe sånt fra all time high. Samtidig ser vi at en viktig innsatsfaktor, nemlig energi, I alle ledd, altså olje, gass, elektrisk strøm, uansett hva du bruker, har steget vesentlig I pris, som betyr økte kostnader for disse bedriftene. Og så tenker man, altså vi feirer jo dette som om disse økte kostnadene, det kan de bare spre ut på forbrukerne, og forbrukerne vil kjøpe like mange produkter. Vil de det? Når prisene på alt rundt oss går opp, vil forbrukeren godta det, eller vil forbrukeren si, vet du hva, dette for dyrt, jeg kjøper et synonympreparat, eller jeg står over, Og hvis man gjør det, så jo effekten på disse bedriftene at etterspørselen etter deres varer går ned, og det vil si at inntjeningen deres går ned. Men på meg så virker det som det to separate ting folk følger. Altså, man ser på energiprisene stige, men man tenker ikke konsekvensen lenger enn at nå kommer strømregningen min til å gå opp. Det ikke bare det som går opp, kjære. Det går, alt andre kommer til å stige.
Er det jeg som kjære?
I det tilfellet, men liksom, det vil liksom... Alt vil stige I pris som følge av dette her. Så...
Det får meg litt til å tenke på mitt favorittsitat, som fra en fiktiv imam I tv-serien Oss, som handler om et fengsel I USA fra 90-tallet. Anbefales hvis du kan se det. Og der sier han, som heter Karim Said, sier «If faith was easy, everybody would believe». Og det synes jeg veldig fin oppsummering av mye, fordi det, altså vi snakker mye om miljøsaken her, vi snakker om liksom hvordan man klarer å offre noe, men det jo det nettopp poenget at for å komme til neste nivå så må det gjøre ondt. Det må være noe negativt for å få noe positivt. Og, altså, snakk med en hvilken som helst tenåring eller barn eller noe, og spør hva de bryr seg om. Jeg vil vette at 80-90% svarer miljø. Og man kan jo selvfølgelig si noe av indoktrinering og ditt og datt, men miljøsaken en sånn generasjonssak, eller kanskje 100-årssak. Det jo det viktigste vi har. Altså, det jo uten tvil, når folk nå har kjent været, og kjent problemene på huden, og kjent alle de her veldig høyst reelle konsekvensene av verden I dag på huden, så har det forandret seg, og miljøsaken har blitt noe som absolutt alle politiske partier bryr seg om, noe som folk snakker om daglig på mellom hverandre, og det blir en selvfølgelig sak på linje med for eksempel arbeidsledighet, vil jeg si. Mens tidligere har det vært forbeholdt små nisjer. Och så ser men så ser du ju alla de ustabiliteterna I världen också, exakt. USA är ju I praxis I en kall borgerkrig. Alltså det är ju helt absurd när du sätter in I det så att du har de här enorma skiftan som sker akkurat nu. Och om Pax Americana är färdig, det kan man ju säkert diskutera, men det som är viktigt I världen ser ut att förändras här. Och det kommer inte att gå tillbaka till som det var. Mitt syn.
Ja, så när vi ser på alltså bara tillbaka till det där alltså nu är ju det större avstånd följer jag mellan avkastningarna på många fond än det vi har sett på länge. Och ska det sägas att 15 av 18 menar jag där norska hedgefond är upp I år. Och det är bra och nu hade Sektor Sen tror jag smalt tillbaka igen och detta är det fonden som då investerar i Japan och har gjort det väldigt bra över en tid men har slitit en period nu. De var upp något sånt som 4,7 men ett fond som inte kom på listan där men som är norsk och som har drivit och presenterat sig en del i Norge nu alltså som är Svelland var upp över 14% i september och de har nettopp sett disse energibalanserna där är ju folk som omtrent, ja de allra flesta som har jobbat där har jobbat I investeringsbanker och för Glencore Trafigura den typ sällskapet för men så vi ser ganska stora skillnader här då Och vi ser bland annat att det fonden som har gjort det bäst I år I Norden som jag är inte säker om det är dansk eller svensk det är upp nästan 39%, men ett annat fond som är ner 30. Så enorm skillnad mellan liksom den bästa och om du vill den dåligaste. Och jag blir ju lite sån där ängslig när jag ser att Shepherd som är svensk och som driver då inför kraft, de är ner 9,4. Det gör mig lite grann sån när jag tänker på att de är ned I detta marknad, hur klarar de har de klarat sig akkurat nu I det sista, men det är möjligt att de klarar att snusa sig runt fort då. Men
jag har lagt med ett chart som visar året under ett nu när vi har kommit ganska långt ut I året från Goldman som visar väldigt klart och tydligt egentligen vad som har skett. Det ligger på regnet. Det går ju också ut på nyhetsbrevet och det chartet visar då inte överraskande att energi är årets starkaste sektor tätt följt av Bitcoin. Nu har du obligationer ner, guld ner och hedgefond är väldigt marginalt upp. Och min intuitiva reaktion var att du får inte så gott betalt för att vara smart, alltså ha smarta strategier.
Ja, bortsett från de hedgefond som vi snackade om som är då inför energi och olja, ikke sant? Som då I tillfället OD som är upp över 60% och det norska Oslo Asset Management som brukar AAM som akronym jag vet att det inte helt stämmer men de är upp nästan 40% men nu har jag inte sett septemberresultaten för det men de var upp 37% men på den översikten som du ska då visa till lyttarna I nyhetsbrevet så ser du igen är det Bitcoin way up there och det är antagligen den vis investor som hör på det jag hör på oss nu och jag tror kanske att vi är överrepresenterade I förhåll till investorer som faktiskt har en eller annan kryptovaluta I sin portfölj. Men generellt sett så är det ju nettop det som de allra färreste har. Och olja, det samma, inte sant? För det är grejt vi bor I Norge, men vi har nu blivit liksom väldigt väldigt många fond har då ikke kunnet investere I olje fordi det fossilt brennstoff og passer ikke med det grønne. Så det så olje, bitcoin og energi på topp. Og deretter kommer financials, og de tjener jo penger. Altså financials, det jo banker, meglerhus og den type ting, som da tjener voldsomt med penger, fordi det mye emisjoner, og det gjelder også energisektoren og andre ting, men de tjener godt på å hjelpe selskaper å komme på børs. Och tjäna voldsomt på det och nå inte minst då hvor Norges Bank sätter upp renten DNB som vi nämnde var väl den första som gick ut där och som då inte har tänkt att sätta upp inskuddsrenten tillsvarande så med en gång så säger de nu kommer vi att ta mer pengar av det vi kommer att öka rentemarginen
praktiskt vad
det är då jag tänker att
kontrollerat av staten också
ja inte sant där då det är verkligen behov för S-banken
ja men du Peter vi tar och avrundar nu. Har du någon ting på hjärtat?
Ja, okej. Okay. Jag vet inte vad vi ska ja, alltså det, kan jag ta ukens citat?
Visst, det tar mindre än ett minut, ja.
Okej, okay, ingen detta var Boris Johnson sa ingen grund till panik och det är alltid ju detta med tillgången till drivstoff som gjorde som tvärt utlöste panik. Jag syns den var så bra. Det var ju omedelbart i det han sa det så tänkte alla, "Oh shit, är det verkligen så dåligt?" Och då var det bara få. Ja, då måste du bara stilla dig i bensinkö alltså tvärt. Så den var bra.
Men då tror jag vi runder av episode 128. Nu är det någon sekund att min hard out här. Har du någon sista ord till Boris Johnson eller Peter?
Jag syns det är alltså ingen grund till panik. Jag syns det är en fantastisk alltså så länge det är ett citat det är en fantastisk titel på podcasten också.
Det är jag helt enig. Ingen grund till panik.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.